31 janar. Pesë qëllime për vuajtjen. Të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij. Romakëve 8:28. Rallë herë i dim arsyet specifike për vuajtjet tona, por Bibla na jep arsye madhore që na mbështesin besimin. Është mirë të kemi një mënyrë për t'i mbajtur mend disa prej këtyre, që në kohën kur papritur të na bjerë ndonjë mundim, apo kur të kemi mundësi për t'i ndihmuar të tjerët në mundimin e tyre, të mund të sjellim në mendje disa nga të vërtetat që Perëndia na ka thënë për të na ndihmuar të mos e humbasim shpresën. Ja një mënyrë për të kujtuar. 5 arsye, ose nëse ju ndihmon, zgjidhni 3 dhe përpiqeni t'i mbani mend. Qëllimet madhore të Perëndisë në vuajtjet tona përfshin pendimin. Vuajtja është një thirrje që ne dhe të tjerët të largohemi nga të çmuarit e çdo gjëje mbi tokë më tepër se Perëndin. Luka 13:4-5. Ose, a mendoni ju se ata të 18 mbi të cilët ra kulla në Siloe dhe i vrau ishin më fajtor se gjithë banorët e Jeruzalemit? Unë po ju them, jo. Por nëse ju nuk pendoheni, do të humbisni të gjithë me të njëjtën mënyrë. Varësin. Vuajtja është një thirrje për të besuar Perëndisë dhe jo patëricave të botës sa për të ekzistuar. E 2 Korintasve 1:8-9. U rënduam tepër për te fuqive tona, aq sa u dëshpëruam edhe për jetën. Për më tepër, ne e kishim në veten tonë vendimin e vdekjes, që të mos besonim në veten tonë, por në Perëndin që ringjallë të vdekurit. Drejtësin. Vuajtja është disiplina e atit tonë të dashur qellor, që ne të bëhemi pjesëtar të drejtësisë dhe shenjtërisë së Tij. Hebrejve 12:6-10. Sepse Zoti ndreq atë që do dhe fshikullon çdo birë që ai pranon. Ai na ndreq për të mirën tonë, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së Tij. Por çdo ndreqje aty për aty nuk duket se sjell gëzim, po hidhërim. Por më pas u kthen një fryt të paqshëm drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të saj. Shpërblimin. Vuajtja është duke mbledhur për ne një shpërblim të madh në qiell, që do t'ja kaloj 1000 herë çdo humbjeje që përjetuam këtu mbi tokë. E 2 Korintasve 4:17. Sepse shtrëngimi ynë i lehtë i tanishëm prodhon për ne një peshë të përjetshme, të pamas e të pashoqe të lavdisë. Përfundimisht, rikujtimin. Vuajtja na kujton se Perëndia e dërgoi birin e Tij në botë për të vuajtur, që vuajtja jonë të mos ishte dënim nga Perëndia, por pastrim nga Ai. Filipianëve 3:10. Që ta njohë atë dhe fuqinë e ringjalljes së Tij dhe bashkësinë në vuajtjet e Tij. Prandaj, është e kuptueshme që zemra e krishterë të thërras në mes të vuajtjes. Pse? Përderisa ne nuk i dim shumicën e arsyeve specifike për vuajtjen tonë. Pse tani? Pse kështu? Pse kaq gjatë? Megjithatë, mos lejoni që kjo padituri në lidhje me arsyet specifike t'ju bëj të shpërfillni ndihmën e jashtëzakonshme që Perëndia na jep në fjalën e Tij, duke na treguar qëllimet e Tij madhore për ne. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe keni parë xhbërin në fund Zoti, sepse Zoti është plot për dëllim edhe mëshuri. Jakobi 5:11.